Evangelium secundum Lucam, caput decimum quintum. Erant autem appropinquantes ei omnes publicani et peccatores, ut audirent illum, et murmurabant farisei et scribe dicentes,
hic peccatores recipit, et manducat cum illis.
Et ait ad illos parabolam istam, dicens,
quis ex vobis homo, qui habet centum oves, et si pedidirit unam ex illis, non dimittit non aginta novem in deserto, et vadit ad illam, quae perierat, donec inveniat illam? Et cum invenerit eam, imponit in numeros suos gaudens, et veniens domum convocat amicos et vicinos, dicens illis, congratulamini mici, qui inveni ovem meam, quae perierat. Dico vobis, ita gaudium erit in cielo, super uno peccatore penitentiam agente, quam super non aginta novem justis, qui non indigent penitentiam. Autque mulier habens drachmas decem, si pedidirit drachmam unam, nonne accendit lucernam, et averit domum, et querit dirigenter, donec inveniat? Et cum invenerit, convocat amicas et vicinas dicens, congratulamini mici, qui inveni drachmam, quam pedideram. Ita dico vobis, gaudium fit coram angelis Dei, super uno peccatore, penitentiam agente.
Ait autem.
Homo quidam habebat duos filios, et dixit adolescentior ex illis patri, Pater, da mihi portionem substantiae, quae me contingint, et divisit illis substantiam. Et non post multos dies congregatis omnibus, adolescentior filios peregre perfectus est in regionem longinquam, et ibi dissipavit substantiam suam vivendo luxuriose, et postquam omnia consumaset, factes fames valida in regione illa, et ipse cepit egere. Et abit, erat hesit unicivium regionis illius, et misit illum in villam suam, ut pasceret porcos, et copiebat saturari de siliquis, quas porci manducabant, et nemo illi dabat. In se autum reversus dixit, quanti mercenarii, patris mei, abundant panibus, ego autum hic fame pereo. Surgam, et ibo al pater meum, et dicam illi, Pater, peccavi in celum, et coram te, et iam non sum dignus vocari filius tuus. Facme sicut unum de mercenariis tuis. Et surgens venit ad patrem suum, cum autem ad hoc longe eset, vidi illum pater ipsius, et misericordia motus est, et occurrens cecidit supra colum eius, et osculatus est illum. Dixique ei filius, Pater, peccavi in celum, et coram te, iam non sum dignus vocari filius tuus. Dixit autem pater ad servos suos, Cito, proferte stolam primam, et induite illum, et date annulum in manum eius, e calciamenta in pedes, et aducite vitulum saginatum, occidite, et manducemus, et repulemur, quia hic filius meus mortuus erat, et revixit, perierat, et inventus est, et ceperunt epulari. Erant autem filius eos senior in agro, et cum veniret et appropinquaret domui, audivit symphoniam et choros, et vocavit unum de servis, et interrogavit quae hec essent. Isque dixit illi, Frater tuus venit, et occidit pater tuus vitulum saginatum, quia salvum illum recepit. Indignatus est autem, et nolebat introire. Pater ergo, illius egressus cepit rogare illum. At ille respondens dixit patri suo, Ecce, tot anni servio tibi, et numquam mandatum tuum preterii, et numquam dedisti mici hedum, ut cum amicis meis epularer. Sed postquam filius tuus hic, qui devoravit substantiam tuam, cum meretricibus venit, occidisti illi vitulum saginatum. Ad ipse dixit illi, Fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt. Epulari autem e gauderia portebat, quia frater tuus hic mortuus erat, erivixit, perierat, et inventus est.